Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de
beste alea ezue gaur. Gauzatxo bat. Badie disko batzuk, panfletuek, baino panfleto balekuek. Garietetako Txitxo Sánchez Ferlosion estraperlako diskuek, nere gaztetako Sindioz taldien lan bikainaien familikuek, doporeki, itzatori izate aldan, itzori, doporeki, bueno, dotore, argiteratuguk, letraz gain, fanzine, o liburutxo, ba, bikain bat zekartenak, bilan lan baten, o bilan eta gehioko ekoizpenak argiteratzen zituztenak. Zede herriek bai, behaien liburuxkakin, guterren diskuek, mantalan honak, produktu interior bruto eta tipiko pero cierto mogokuenak. Baita ere Petrograden disko haiek, Mexikon argiteratutako are, ointxe bertan aitzen egean bikotien bat disko are, estamos rodeados, hortxe alferrikako bizien jabe, eta olakuenak. Ez die disko batzuk, ba, hor mundu guztien zat. Gehio zan duke, diela, ba, zerbait maite duten duntzat. Ezate dutena. Itze. Ez da nola esan. Ez da arti, otzen dien, osori. Baizik eta, ba, pentsamendu, ez dakit, militantzia, eskapena, ez dakit. Ba, horietako disko bat, deu, ongutxi lortu eten suaian hau, zuman ala hartu izenekua. Eta, hor, ba, diskue, ba, guztako zaigu, o ez? Baina diskuz aparte, da, ba, beste historia bat. Dala, fanzine bat. Eta fanzine politiko bat, beste dana di bezalexe, baina politikoki, ba, modu batea zuzendutakoak. Eta, hau, ba, beste modu batea. Panfetori, ba, oso erakargarri iritu zeit. Eta gaur kontan, irratzaioa, hortatxez, ingoet. Zuman ala hartu izena jarriko jau, zumaneo hartu, eta ba bertan fanzine hortako testu batzuk irakurriko ditut. Irakurketia hori itxen da izengoa. Eta gero, ba, soinuak, ba, beste talde batzunak izango ia, baita ere, suaiaz aparte, ba, beste soinu batzuk aituko ditugu. Ez dakit, hemen bat, biru lau bat talde die, gaur aituko dituzutenak, eta fondu jarriko dituten beste kantu ezagun batzun, ba, fondu gaituko dituzute, irakurketak egin bitartien. Hortxe ba, gora eta beran, berrunda irutamalau, ez, geski izanet, berrunda irutamalau garrana, zu eman, ala hartu, zu eman, eo hartu izenekua.
Batez ere oraina astea kanta berri bat atxegin dut umearen begirada sistemaren aurkako pintatak atxegin duzutik aiaraldea sua galtzada atxegin dut zurere gustatzea arnesik abesaltu ekitea hey. Atxegin dut zurere gustatzea atxegin dut orzarenean arki kontra zutik leio ondoan atxegin dut jogi bihurtzen garenean ondartzan prana jama ai ama
biluzik uretan zuflari artean. Olatu perfektua eten zain, atxekin dut muikorra ez dara magunean. Aurkitu izorratu ez gaitzatela atxekin dut bakarrik gaudenean. Teioak honetan ez ebez kontrolpean, zer esango dudam, dakizunean, itzak zoberam. Atxekin dut, ekun sentia piketean, planeta berriak zurekin aurkitzea. Atxekin dut, lainoan, basoan, eta euskara zure ahoan, hey. Fakotxak eta Ibrahim Gutzek zeruetikoa marraztu zuten aiek. Larun bat arratsaldez atxekin dut mic check, atxekin dut endikalaen eta solazean. Iruz palau ardo beltz atxekin ditut Prophets of Rates, Mikel Laboa besten Bertolt Brecht. Baietz atxekin dut do it yourself, Pablo Hasel rap antizisten argi eta uzen ekoiztea Atlantzek, Marquez, Fat Fizz, Das FX, Armintzako txapel, Luis Michel, Ana Campbell, Basmati Arroza eta Falafel. Atxekin zaitut, zuborrokatzaie.
Gora eta bera, aro, berrile, propagandaz betetako airretza joek, semikoik kobratzez badauda. Egan irratilean, eo, arroza irratizarien, eo, nahi deun herri irrati, eo, irrati librien. Gerra kulturalak Palestinan. Ukrainatik Palestinara, Saheletik Abia Jalara, mendebaldearen mundu mailako erosaldi berria nola egiten ari den ikusten ari gara. Fronte horietan guztietan, gaur egun, imperialismoaren armarik ilgarrienetako bat komunikabideak izaten ari dira. Adibide argia Palestinan dugu. Palestinako herria gatazkatik ezabatzea. Israel Hamasen aurka narrazio faltzuaren bidez. Burua moztutako aurren buloak. Inteligentzia artifizialarekin sortutako irudi faltzuak. ISISen bideoak. Izu palestinar gizaz alduak. Kolonizatutako herrien erresistentziarako eskubidea berez indergabetzea. Terrorismoaren aurkako borrokaren aitzakipean. Hamasek antolatutako ustezko jihad global bati eta Iranek sustatutako hirugarren mundu gerra bati buruzko terrorismo mediatikoa. Eta buluak, gezurrak eta egi ardiak okupazio eta genozidio zionista zuritzeko. Informazioa, gerra totalaren eta gerra hibridoaren garaian. zuntzipen handiko arma indartzu eta hilgarri bihurtu da. Iritzi publikoan eragiteko eta mugiarazteko ezazik, zuzenean bere errealitateak eraikitzeko gai ere badena. Gerra berri horiek eta imperialismoaren aldetik informazioak tresna ideologiko gisa izan duen jauzi kualitatiboa definitzeko aspaldidanik abia jalatik gerra kulturalez edo gerra kognitiboaz hitz egiten da. Fenomeno hau aztertu duen egiletako bat nola gertatzen den gerra garaian eta batez ere bake garaian ideologia militarista eratzeko Eliades Acosta Matos da. Kubatarrak bere 21. garren mendeko imperialismoa gerra kulturalak liburuan, hau castellanos, gaine, planteatzen du gerra kulturalak ez direla soilik arma bat gatazka militar zabalago baten barruan, baizik eta gerra konbentzional baten atarikoa eta jarraipena. Hau da, kultur gerra imperialista berriaren azken helburua ez da estatu etzai baten lurreko edo aireko muga urratzea, baizik eta gizakien buruak eta arimak kolonizatzea. Gerra ideologiko, kultural eta kognitibo horien gauzarik garrantzitsuena eta berritzaileena bere helburua da. Gerra kognitibo kulturala, Palestinan eta oroar ofensiba imperialista globalean ikusten ari garen bezala, ez da soilik herrialde etzai ideologiko herrialde etzaia ideologikoki desarmatzea periferia imperialistan, baizik eta erdigune imperialistako biztanleriaren zentzu kritikoa deusestatzeko gerra bat. Kapitalismoaren fasean, non interproduktiboak indartzuntzitzaile utz bihurtzen diren, Mars edo Mesarosek esango lugiten bezala, gizarte zibilaren militarizazioa, kapital handiaren interesan zerbitzura dagoen, kainoi bazka bihurtzea, bere idiotizaziotik pasatzen da. Mendebalde kolektiboak munduko herri langileen aurka, Palestinatik Donbasera, Saheletik eta abia jalatik igaroz, abiatutako erabateko gerran, ez gaude gerran etzaiaren aurka, baizik eta gure burua eta gure animak, erasoaldi imperialista globalaren gerrako harrapakina gara.
Makillez jotzen dugu lurra, neguko lozorotik esnatzeko. Zu, kantuz esnatuko zaitu, lurraren deiari erantzuteko.
Yo no le canto a la esperanza, yo le canto a la lucha, que es la que traerá nuestra esperanza.
Yo a ti te canto,
yo no le canto a la esperanza. Yo le canto a la lucha, que es la que traerá nuestra esperanza.
Yo a ti te canto, duela tempora luce. Es tu cula tempora. Verán duequi, diote. Ora inizate con escorrac. La temporada luce, bajoas, baña hasta aquí con hora, está aquí con hora, está aquí con hora. Aquí anda raso ya dute, baña seré kingo, es pa tu cucarra insem, borrocan, borrocan jarra y desagón.
Yo no le canto a la esperanza. Que es la que traerá nuestra esperanza.
Nuestra esperanza.
Yo a ti te canto. Yo no le canto a la esperanza.
Yo no le canto.
Yo le canto a la lucha. Que es la que traerá nuestra esperanza.
Ey, ey. Azken krisia, kapitalo zenoa, ez utzi haien esku gure geroa. ez gaitu salbatuko gure borreroak, ez teknologiak, ez da zure jainkoak ere, esan ohi dute one day, ilusioz one day, txaropena zamezen one day, bide gurutze batean gaude, gauzak ez dira aldatuko fetearen bidez, hey, kosmobizio berria eta bizimotua, haustura eta premia, haustea zimenduak, klase autonomia, masa mugimendua, herri egiturak lurrariko korlotuak, ezan noin dute one day, ilusioz one day, one day, bide gurutze batean gaude, bide gurutze batean gaude.
Canto a la esperanza, yo le canto a la lucha, que es la que traerá nuestra esperanza.
Yo a ti te canto,
yo no le canto a la esperanza,
yo no le canto,
yo le canto a la lucha, que es la que traerá nuestra esperanza.
Yo a ti te canto, yo a ti te canto, oh, oh. Yo a ti te canto. Yo a ti te canto, oh, oh, canto, oh, oh. Ez utzi haien esku gure geroa, 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 ez utzi haien esku gure geroa.
Decide por ti, no dejes que nadie te diga lo que has de pensar, apaga la tele ya y corta el cable con el que te quieren atar. Decide por ti, no dejes que nadie te diga lo que has de pensar, apaga la tele ya.
Anarco Volcán, Ale Berriek.
Si las noticias no informan conforme a la verdad, cuando hay alguna mano interesada por detrás, con el miedo y la mentira es más fácil controlar. Su cola en el
bakea, zein bakea. Gerra ez hitz egiten digute, eh? Bake garaiak bizi izan bagenitu bezala. Urruneko zerbait bezala, arrotza. Bakeaz hitz egiten digute, inoiz bakean bizitzen utzi izan baligute bezala. Utz gaitzazue bakean, behin betikoz. Gerra hemen ez da gelditzen, ez da une batez ere. Gerrak aspaldi utzi zion bala, misil, bomba izateari. Gerrak beste hizkuntza batzuk hitz egiten ditu. Gerrak ez du itzultzailerik behar. Gerra lerro artean irakur dezakegu. Ez hitz egin gehiago bakearen aldeko gerraz. Zenbat dira dagoeneko. Zenbat bake akordio, zenbat negoziazio, zenbat zueten. Egia da, gerra bagoitzak bake bat dakar berarekin. Garaileak ezartzen duen bakea. Bakea estatus quoa legitimatzera dator. Une horretan eta ez beste batean. Diplomaziaren garaia da. Horregatik, askatasunaren alde borrokatzen denak, bidegabekeriari aurre egiten dionak, gauzen egoera onartzen ez duenak, horrek ez du zure bakea nahi. Bakea estatuen egiturazko indarkeria da, isiltasun konplizea. Bakea beste alde batetara begiratzea da, ahanztura da, hiltzen ustea da. Bakea beste urrats logiko bat da, gerrak jarrai dezan, baina bakea zein ederra den, gozoa, leuna eta dotorea, eta hain ongi sentitzen zaren. Nork egiten dio uko bake une bati?
responsable, penses tu, tu sors du tas, penses tu, mais pour qui tu te prends, je crois que t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier, j'ai plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à jour. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans. Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, ne donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer fine réaction. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi de contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te pointe, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Gora eta bera aitzen ari aiz. Guk maite duen irratza jue. Ut, ut.
Queda, que poco queda de nuestro amor.
Zerura begiratzen dut euriten etorrera iragartzeko. Leiadea jarraituz lehen artoa noiz landatuko. Badakit zu ere zain zaudela, adi. Konstelazioen artean ibiltzen ikus zaitzaket. Eta bai, erabakita dago, eta dena dugu prest. Venusek distira egiten duenean, adostutakoarekin hasiko gara. Atzo, bi katun bete nituen. Laster ikusi nahi zaitut. Inxiel bezala zahartxo bihurtu baino lehen. Beldurra ematen dit, pentsatzeak, askatasuna hau dela, hau zela. Bizi dugun esklabotza hau, eta datorren guztia are okerragoa dela. Beldurra ematen dit, gure itxaropen guztia, beste kontinente batzuetan, milaka kilometrotara jarrita egoteak. Liburuak erretzen ari dira berriro. Ez dut itxurak egiten jarritu nahi. Hemen, ezer gertatuko ez balitzela. kaletik bizitza barkatuko baliute bezala begiratzen digute. Eta ni, besoan tatunatu genuen Julian Conradoren esaldi ari begira. Maitatuz, irabaziko dugu.
Sais-tu ce que tu as fait, ma mère, tu m'as rendu fort avare, ma mère, mes émotions sont en pack, ma mère, et tu les casses sans que tu saches, ma mère, à force de rien laisser paraître, ma mère, bah tu les as même mis en cage, ma mère, à coups de clé bien trop discrète, ma mère, qui n'enferme que ta forte face, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, de ce que je ne sais défaire, ma mère, de tous ces petits nœuds trop graves, ma mère, qui me pèse le cœur kilogramme, ma mère, promis un jour je serai moins laid, ma mère, si seulement j'avais bu ton lait, ma mère, peut-être m'aurait-il fait des lacs, ma mère, de larmes et de baisers en vrac, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, tu m'as rendu moins bavard, ma mère, t'as fait de mes élans des impasses, ma mère, devant l'amour je suis ignare, ma mère, cette sensation d'être tout bizarre, ma mère, face à ces gens aux bras ouverts, ma mère, qui me foutent le ventre en tache, ma mère, et qui me sème un grand bazar, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, pour que je reste dur comme fer, ma mère, avec ce cœur figé du lac, ma mère, mais est-ce à cause de tes impacts, ma mère, ou peut-être de tes défaites, ma mère, dont t'as perdu le mot de passe, ma mère, avec tes restes de colère, ma mère, que tu m'as posé dans mon sac, ma mère. Je garde tout près du thorax, ma mère, et je me garde comme un gant, ma mère, pour me protéger de tes crasses, ma mère, qui me reviennent comme des boomerangs, ma mère, promis un jour j'aurai le fer, ma mère, te dire au combien sans se taire, ma mère, mais pour l'instant je fais le fier, ma mère, imperméable comme ton grand air, ma mère, promis un jour j'aurai le fer, ma mère, te dire au combien sans se taire, ma mère, mais pour l'instant je fais le fier, ma mère, imperméable comme ton grand air, ma mère, non, non, relève-toi et attends, ta relève est là, console la peine que tu gardes en toi, t'es plus trop belle quand t'es au plus bas, et non, non, oublions tout et attends, tu tiens plus debout, retrouve ta fougue et tous tes bijoux, tu brilles mille feux quand t'es pas à genoux. Ma belle, 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 promis un jour j'y arriverai. Ma mère, 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 ma mère. Ma mère, promis un jour j'y arriverai. Ma mère, à te regarder tout simplement. Ma mère, sans en vouloir à terre entière. Ma mère, un jour je t'appellerai maman.
Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura.
Barrabiletan letrodak etzarri zizkiguten. Intziri egin genuen, eta zuk belarriak estalizen dituen. Makila alutik sartu zigutenean, zuri begira geratu ginen, eta zuk begiak zarratu zen dituen. Arnaza baineran galdu eta eriotza desiratu genuenean, zure ahotsak, baino, ez gintzaken salba. Eta zu, isili geratu zinen. Eta malkoekin kontatu nizunean, etzen iran sinetzi.
Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Solo quedan las ganas de
So dibujar por absorber. Abandoné donde nací y pertenecías. Con rumbo estoy, mi meta es ser un poco little feliz. Stranger with feeling.
Big, big vanilla, I wanna kiss your lips again. Da-da-da. Big, big vanilla, I'll never feel the same. Da-da-da-da. Big, big vanilla, your sweet flavor, no, my love. Oh, big, big vanilla, little girl, around my heart. Da-da-da-da. Big, big vanilla, little girl, around my heart. Big, big vanilla, little girl, around my heart. Big, big vanilla, I won't kiss your lips again. Da-da-da. Big, big vanilla, I'll never feel the same. Da-da-da. Big, big vanilla, your sweet flavor, no, my love. Oh, big, big vanilla, little girl, around my heart. Da-da-da-da. Big, big vanilla, little girl, around my heart. Big, big vanilla, little girl, around my heart.
Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no.
Aunque en Madrid y en París ha triunfado el Frente Obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo.
Egan irratia edo, utzutzean.
En defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno.
Denbora kapitalistaren erlojua. Langile klasearen bizitza, denbora kapitalistaren erlojuak markatu eta disiplinatzen du. Denbora kapitalista bai, denbora ez baita neutrala. Abstrazio biopolitikoa da. Balkanetako ezaera zoragarri batek dio, erlojua kaiola bada. Gure bizitzak, menderatzen dituen erlojuaren denbora ez da historiaz araindiko zerbait. modernitatearen eta kapitalismoaren denbora abstraktua da, lan abstraktua, eta lan indarraren balioa neurtzen dituen denbora abstraktua di. Moiz Postonek kapitala denbora erlazio dialektikoa planteatzen du. Esanez, denbora abstraktuaren aurrerapena kapitalismoak bizimodu gisa markatzen duela. Industrializazioaren hasierako borroka luditoak makinaren aurkako gerra bezala epatzen dira, baina denboraren aurkako gerra ere izan ziren. E.P. Thompsonek planteatzen du proletalgo industrial berriaren lehen porrot handia izan zela denbora abstraktuaren mendetasunaren aurkako erresistentziatik, mendetasun horren determinazio justuaren aldarrikapenetara pasatzea, alegia, lanaldia murrizteko borrokak. Horrela, denbora abstraktua, denbora unibertsal bihurtu zen 19. mendean, kapitalismoaren aurrerapenaren eta bere bi prozesu handien, industrializazioa eta urbanizazioan, neurria. Ez da kasualitatea, gare honetako fabrika eta hiri matxinadak kontzienteki denboraren aurkako matxinadak izatea. Parisko komunan, erdigunea hartzean, egin zuten lehenengo gauza, hiriko erlojuei tiro egite izan zen. Dominazio kapitalistaren, disiplinamenduaren eta ustiapenaren kuantifikazioaren irudikapena zelako. Proletalgoa, insert, klase gisa, erloju kapitalistaren denbora abstraktuak markatuta, disiplinatuta, sortzen da. Langileria per se klase gisa eraikitzea, klase iraultzaile gisa, denboraren eta bere ideologiaren objektibitatearen aurkako jauzi subjektiboa izan behar da. Walter Benjaminek iraultza historia kapitalistaren etentzat jotzen zuen, bere denbora askotasun lineal eta progresiboarena. Denborakotasun iraultzailea eraikitzeko has gaitezen denboraren birjabetze eta sozializazioaren alde borrokatzen. Egin diezaiogun tiro kapitalaren erlojuari. Bilboko alde zaharreko etxebizitza taldeak dioen bezala, erlojuak zuena dira. Denbora gurea.
Beste muta bat heldu da. Ez dakizela pagauko dauen eize. Bazkaltzen ama manera jungo da. Batzuen mesedetan beste askoren kaltien guntzi batzuk daz mesedetan engainetan eta beste asko goz eskalien
Big Pharmaren biharamunak. Ez da osasun onaren seinale erabat gaixo dagoen gizarte batera erabat egokituta egotea. Jiru Krisnamurti. Ikertzaileek, ikertzaile bihurtu aurretik, filosofo bihurtu beharko lukete. Giza helburua zein den aztertu beharko lukete. Zer sortu behar duen gizateriak. Medikuek, lehenik eta behin, gizakiek funtzean zer behar duten bizitzeko zehaztu beharko lukete. Masanobu Fukuoka.
me quedo contigo.
Farmazia industriak kapitalaren merkatuen mesedetan lan egiten du. Etekin ekonomikoetan bakarri pentsatzen baduzu, gizakientzat baliogarria izateaz arduratzeari utziko diozu. Egiaztatu dut, kasu batzuetan, funtz pribatuen menpeko ikertzaileek gaixotasun bat erabat amaituko luketan sendagai oso eraginkorrak aurkituko lituzketela, baina hori ez ziteken errentagarri izango. Farmazia industria normalean ez duelako zu sendatzeko interesik, zuri diru ateratzeko interesa baizik. Beraz, ikerketa hori bat batean guztiz sendatzen ez diren botikak aurkitzera desbideratzen da. Gaixotasuna mantentzen dutenak eta sendagaia hartzeari uzten diozunean desagertzen den hobekuntza sentiarazten dutenak. Interesa ez da zuzendatzea, gaitzak sendaezin gisa mantentzea baizik. 1993ko medikuntza Nobel saridunak sarien ekitalian esandakoa. Borondatezko morrontza ariketa hau individualismo aberrante bat eskutatzen asmatzen ez duen proiektu baten zerbitzura dagoen hartaldekeria batetiator. Tartean, hainbat adierazpen egin dira. Hala nola, balkoiko polizia ditutakoa, personen salaketarekin tematuta. Baina, era berean, neurri errepresiboen erantzun ahula ere agertu da. Neurri horiek, horiei dagokionez, kasurik onenean, gehiegikeriak zirela ustezena kritikatzea da ohikoena. Egoera horretan, erabakitako formulak zein onartu duten herritarren otzantasuna dira kezkagarrienak, inolako eztabaidarik gabe. Badirudi, Patricia Simonek aipatzen duen beste beldur bat, zalantzaren beldurra desagertu dela. Isolamendu eta infantilizazio operazio handi honetan, bere biziko garrantzia izan du komunikabideen etengabeko presio gogorra. Ez dut uste, esan behar denik, aipatu berri dudan fenomenoak lotura argia duela ekofasismoarekin. Horregatik, ziur esan dezakegu proiektu ekofasistak aukera handiak dituela aurrera egiteko. Bestela esan da, barne erantzunei eta agian kanpokoei aurre egiteko. Eta osasuneko aurrekontuak murriztu zituztenen eta zaharrekin gertatzen zen guztian albo batera begiratzen zutenen erantzunkizuna ahanzturan geratzen da. Ezarritako arauak desobeditzia erabaki zutenen ustezko edo benetako elkartasun ezaren mantrari jarraituta. Horrela, koronavirusa aitzaki bilakatuko litzateke eta irakurketa horren arabera garrantzitsuena ez litzateke pandemia izango, baizik eta errepresioaren eta kontrolaren areagotzarekin lotutako aldez aurreko proiektu bat, sistema babestera bideratua. Bere dimentsio kaltegarrienetako batzuk erradikalizatzera ez bada. Carlos Taibo, ekofasismo, izeneko liburutik.
Te voy a esperar un año y un día en Montzudala esa naine van guztia.
Te juro en Ekiela, juro que no sabía.
Montzudala esa naine van guztia. Si aún sigo vivo, di que no es por ella. Salgo cuando la veo, una noche de estrellas. Si aún sigo vivo, di que no es por ella. Salgo cuando la veo, una noche de estrellas.
Te voy a esperar un año y un día. En ocho horas esa reina angustia. Te juro en el quiera, juro que no sabía.
Te voy a esperar un año y un día.
Zarreran esan dizkizudaten panfleto beste batzukin akordo naiz. Oliba Gorriaken diskotzarra egin eta baitere puak taldienak inde, bai, beste batzuk badi, deizin die, deizin goie, jakine. Eta irratzaio honek bere bigarrengo aliede izango lakun da.
Porrotaren txaporea besterik ezaigu gelatuko Espainietan ala. Ganere txate ez.
Zek.
Ja, baina horrela astatu lehik,
Zeitu ezuen de aipako izu eto intxe. Ba, hoxe, nere hotzaz aparte. Aitu ditu izuten da gizin die Maria Jose Liergoren bertzitu, Zuaia entzuntezu, Edi de Preto de bai. Eta Fun Peopleen abestitxo bate aitu dizute eta Katu izeneko taldie de bai jakine Alferrikako bizien jabeen hasiera eta bukoarekin.
No more man land ya baina bezko ez da inoren txako lekua. No more man land, no more man land, no more man land, no more man land. Dona man izizanaren damua geratuko zeu orduan. Gure garaipena edo nahi genuen
Itxaropenarentzat, lekurik ez.
Eta resignazioarentzat bai ala, resignazioarentzat bai ala, resignazioarentzat.
Inoiz ere ez.
Eta resignazioarentzat bai ala, resignazioarentzat bai ala, resignazioarentzat.
Beinez, beinez, beinez.
Inoiz ere ez. Ondo pasei zando zuekin zenbat paso eman ditugu elkarrekin zenbat ikasi dugu
testuen izendake hautsek aipain ditut Zuaian bafanzine horren barruko testu horiek gerra kulturalak Palestinan izendekua irakurri denena ondoren zein bake gero zerura begiratzen dut baitare tortura izendekua Denbora kapitalistaren erlojua eta Big Farmaren biharamunak.
Jarraitzeko, momento magiari, nahikoa da, nola heldu bilatzen.
Oiek, fondo, abesti ezagunen fonduekin, eta bukau da, hoxe.
Eutsi goiari, eutsi goiari, hau pasuek.
Eutzi goiei, aupa zuek, aupa gu, ondo izan da.